Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Pakistanu ob nasilju potekajo parlamentarne volitve. Evropsko sodišče za človekove pravice začasno prepovedalo deložacijo romskega naselja v bližini Rima. Podpisan dogovor o sodelovanju štirih podmladkov strank imenovan Mladim prijazna koalicija. V Pakistanu so se zjutraj odprla volišča na parlamentarnih volitvah. 106 milijonov registriranih voljivcev bo izbiralo člane nacionalnega in provincialnih parlamentov. V 272-članskem nacionalnem parlamentu je 60 sedežev rezerviranih za ženske, 10 pa za manjšine. Po zadnjih javnomnenjskih raziskavah bo izid tesen, najbolje pa kaže pakistanski muslimanski ligi Nawaz in stranki Pakistan Tehrik-e-Insaf. Predvolilni čas so zaznamovale obtožbe o prirejanju volilnih rezultatov in nasilje, ki se je nadaljevalo tudi na dan volitev. Letošnje volitve sicer predstavljajo šele drugi demokratični prenos oblasti v 70-letni zgodovini Pakistana. Prve demokratične volitve so izvedli leta 2013. Evropsko sodišče za človekove pravice je odredilo začasno prepoved deložacije romskega naselja v bližini Rima. Prepoved Evropskega sodišča oblastnikom v italijanski prestolnici nalaga, da z deložacijo počakajo do petka, prav tako pa sodišče obvesti o tem, kaj nameravajo storiti s prebivalci naselja. Zaradi načrtovane prisilne izselitve so se na sodišče pritožili trije Romi, rekoč, da jim oblasti niso ponudile alternativnega prebivališča. Pred mesecem dni so oblasti v Rimu že izpraznile romsko naselje s približno 450 prebivalci. Italijanski minister za notranje zadeve Matteo Salvini je predtem pozval k uvedbi registra za romske prebivalce in k deportaciji tistih, ki nimajo italijanskega državljanstva. Ob tem je izrazil razočaranje, da se Romov z italijanskim državljanstvom ne bo mogoče znebiti. Francoski predsednik Emmanuel Macron se je v nagovoru poslancem svoje stranke En Marche prvič opravičil za ravnanje svojega osebnega stražarja Aleksandra Benale. Slednji je na prvomajskih protestih napadel dva protestnika. Macron je poslancem skesano povedal, da je incident izključno njegova krivda in pa, da vidi Benalovo ravnanje kot popolno izdajo. Hkrati je dodal, da gre pri incidentu le za odklon posameznika in ne za škandal državnih razsežnosti. Benala je bil po napadu s položaja Macronovega osebnega stražarja suspendiran za 15 dni, nato pa se je lahko vrnil v službo. Po francoskem kazenskem zakoniku so bili člani Macronovega kabineta obvezani, da Benalovo ravnanje prijavijo policiji, česar niso storili. Policija ga je zaslišala šele potem, ko je prejšnji teden francoski časopis Le Monde objavil posnetek Benalo ravnanja, kasneje pa je bil tudi odpuščen z položaja. Češka vlada se sooča z novimi zapleti. Obramni minister Lubomir Metnar je obtožen plagiatorstva. Prepisal naj bi del svoje diplomske naloge. Napovedal je, da bo očitke preveril in ob njihovi morebitni upravičenosti razmislil o odstopu. Zaradi obtožb je že napovedal za danes napovedano pot na Slovaško. Metnar je že tretji minister manj kot mesec dni stare vlade, ki so ga doletele tovrstne obtožbe. Odstopila sta že Tatjana Mala z položaja pravosodne ministrice in Peter Krčal z položaja ministra za delo. Plagiatorstva pa je bila obtožena tudi Avstralija, ki jo je začasni novozelandski predsednik vlade Winston Peters pozval naj spremeni zastavo. Zastavi Nove Zelandije in Avstralije sta si zelo podobni, saj sta obe modri in imata v zgornjem levem kotu zastavo Velike Britanije oziroma Union Jack. Razlikujeta se le v številu in barvi zvest. Nova Zelandija je svojo zastavo sprejela leta 1902, Avstralija pa več kot 50 let kasneje, leta 1954. Nova Zelandija je sicer imela leta 2016 referendum o zastavi, na katerem so državljani večinsko podprli ohranitev aktualne zastave. Ostajamo na Novi Zelandiji. Tankajšnji parlament je sprejel zakon o zaščiti žrtev nasilja v družini. Ta za žrtve nasilja v družini med drugim predvideva 10 dodatnih dni dopusta na leto in od delodajalcev zahteva, da sprejmejo ukrepe za pomoč svojim delavcem, ki so žrtve nasilja v družini. Po besedah predlagateljice zakona Jen Loach iz stranke Zelenih želijo žrtvam poslati sporočilo, da jim ob strani stoji cela država. Zakon je podprlo 63 poslancev, 57 jih je glasovalo proti. Nasprotniki zakona so izpostavili predvsem negativne učinke, ki bi jih lahko imel na mala podjetja. 4,5-milijonska Nova Zelandija ima sicer eno najvišjih stopenj nasilja v družini. Policija obravnava okoli 110 tisoč primerov na leto. Po nekaterih ocenah iz leta 2017 žrtve nasilja v 80% primerov ne prijavijo. Zato je skupna številka še večja in naj bi znašala okoli 525 tisoč primerov letno.
Če bom odgovoril na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Mladi iz strank LMŠ, SD, SMC in SAP so podpisali dogovor o sodelovanju, ki so ga poimenovali Mladim prijazna koalicija. Kot so povedali, so k podpisu dogovora povabili člane vseh parlamentarnih strank, vendar so se ga udeležili le mladi iz prej navedenih strank. Koalicija določa kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje. Med kratkoročne se uvršča znižanje volilne pravice na 16 let, med srednjeročne reševanje stanovanske problematike in med dolgoročne povečanje aktivne participacije mladih. Kaj to pomeni, lahko izveste v današnjem offside ob 5, kjer bosta sogovorca Andreju Marzeli iz podmladka socialnih demokratov in mlada predstavnica stranke Alenke Bratušek Aleksandra Noč.
Jaz sama osebno sodelovanju v mladi prijazni koaliciji si predvsem nabiram izkušnje in nova spoznanstva, še bolj pomembno pa se mi zdi in veselje pa mi je to, da lahko soodločam o svoji prihodnosti mladih in o prihodnosti mladih v Sloveniji, pa čeprav lepo posredno, želimo, da to ne bi bilo nek način ideološko raziranje, ampak ker delamo za mlade, si želimo, da bi čim več strank sodeloval pri tem. Zaenkrat smo šele 4 stranke, upamo, da se bodo pridružile tudi druge.
Prave koalicije pa še vedno ni na vidiku. Po neuspelem usklajevanju z NSI je Marjan Šarec na koalicijska pogajanja tudi uradno povabil stranko Levica. Pogajanje bo začel s po njegovimi besedami iskrenimi nameni. Šarec se je k Levici obrnil potem, ko ga je v torek dokončno zavrnil Matej Tonin. Koordinator Levice Luka Mesec se na vabilo za zdaj še ni odzval, je pa v preteklosti že napovedal, da bo Levica ustrajala pri svojih zavezah in bila trd pogajalec. Je pripravila Mladinska delovna brigada APR.